habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Abriil ee sanadka 2023 kana waa 26. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16K iyo 19K mitirbaan iyo bogeena VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Djibouti oo muwaadiniinteeda ka soo daad guraysatay Suudaan.
Ilaahay baa maan naqaynaa nagu soo celiyay waddankeenii, annagu caafimaad qabna dhammaan reer Djibouti ku nool Suudaan oo xaalad aad u baahan ay ka taagnayd meeshaas. Ilaahay noo fujiyay inaan dariiqa soo marno oo kusoo noqono waddankeenii. Ilaahay baa maan naqaynaa. Ee guud ahaan dadka reer Djibouti sidaad ogtihiin Suudaan way ku badnaan jireen, laakiin koronaya kadib
waxaa kaloo aad maqli doontaan fatahaad ka dhacday dhulbareed ku yaalla deegaanka Jamaame.
Biyihii waxay sameeyeen fatahaad aad u fara badan, beero lama xisaabi karo, hektare iyo meelo kale midna lama xisaabi karo, oo hadda lama dhihi karo hektar intaasi waxbaakay. Waa wadamo aad u fara badan waaye, webiga oo meelo badan soo mara, ilaa iyo Koban, Araare, ilaa iyo Timey, Sanguuni, waxaas oo dhan soo baabi'iyey.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka aan idiin akhriyo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Andan Guterres ayaa codsaday dagaalka u dhexeeya generaalada iska soo horjeeda ee Suudaan in si degdeg ah ay u joojiyaan, waxa uuna ka digay in uusan dagaalkaasi isku bedelin mid daba dheeraada. Colaadda, ayuu yiri, laguma xallin karo madasha dagaalka la iskaga hor imaanayo ee ay yaalaan meydadka reer Suudaan. Guterres ayaa u sheegay shirkii fiidnimadii talaadada ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay yeesheen talaadadii si looga hadlo xaaladda dalka Suudaan. Waxa uu sheegay in dhinacyadu ay tahay inay ixtiraamaan xabajoojinta ay gaareen ee ah 72 saac ee uu garwadeenka ka yahay Mareykanka, taasoo bilaabatay saqdii dhexe habeenimadii Isniinta. Labada dhinac ee ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee ay kala hogaamiyaan generaalada Cabdifataax Burhaan iyo ciidamada gurmudka degdega ah oo uu hogaamiyo generaal Maxamed Xabdaan Dagaalo ayaa si cad u ballan qaaday in ay joojinayaan dagaalka. Dhanka kalena, aqalka cad ayaa arbacadii sheegay in qof labaad oo Mareykana uu ku dhintay dalka Suudaan. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in Mareykanku uu caawinayo tiro yar oo Mareykan ah oo doonaya inay ka baxaan dalka Suudaan iyadoo ay socdaan iska hor imaadyo, inkastoo rabshaduhu ay u muuqdaan inay waxoogaa yar hoos u dhaceen. Yevgeni Prigozhin oo ah madaxa koox dable ah oo taageero ka haysta dowladda Ruushka ayaa hub ugu yaboohay mid ka mid a dhinacyada isku haya Suudaan, sida ay sheegeen dhowr warbaahin. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii Abriil, waxaa soo baxayay warar aan la xaqiijin iyo weliba ilo diblomaasiyeedba kuwa laga helay oo ka hadlaya wakaaladaha wararka sheegayna in dagaalyahanada loo yaqaano Wagner ay taageerayaan kooxda gurmadka degdega ee Suudaan. Cameron Hudson oo ah sargaal hore oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, isla markaana ah xubin sare oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga, ayaa V O A u sheegtay in Wagner ay keenayso habab difaaca hawada ah oo la qaadan karo gantaalaha garbaha laga rido, taangiyada gaashaaman iyo hub culus intaba. Kooxda RSF waxay beeniyeen in wax taageera ay ka heleen Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, wararka ka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in kooxda Wagner ay noqon karto in ay raacdo dhinac. Khubaraduna waxay ka digayaan ku lug lahaanshiyaha dibadda dagaalka ka socda Suudaan oo ay sheegeen in uu waqtiga iyo dhibaatooyinka uu sii kordhin doono. Maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa uu dadajinayaa istaraatiijiyad suuragalnimada imaatinka 10,000 oo kale oo muhaajiriin ah oo yimaada xuduudda Mareykanka iyo Mexico kadib dhamaadka la filayo in la qaado xannibaadda COVID-19 bisha soo socota iyagoo u xusul duubaya sida ay u heli lahaayeen xarumo lagu hayo dadkaasi musaafiriinta ah iyagoo sheegay intaasi ay kordhinayso habeynta qaxootiga. Maamulka ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan xirmo tallaabooyin cusub ah isla isbuucan oo ay ku jiraan kordhinta tirada yar ee dadka ka soo jeeda Latin America ee hadda loo ogol yahay barnaamijka dejinta qaxootiga ee Mareykanka. 3 qof oo arrintan la socda ayaa arrintaasi u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee Reuters. Isla mar ahaantaana, saraakiisha Mareykanku waxay ballaarinayaan awoodda ay ku haynayaan tiro badan oo qaxooti ah xuduudda iyaga oo tijaabinaya baaritaano degdeg ah in lagu sameeyo dadka magangelyo doonka ah. Mid ka mid ah goobaha la soo jeediyey ay dhici karto in qaxootiga lagu hayo waxaa ka mid ah saldhigga loo yaqaano Fort Bliss oo ah saldhig military oo u dhow El Paso gobolka Texas. 2 sargaal oo Mareykan ah iyo 3 oo arrintan la socda ayaa taana u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka aqalka Caad Cabdullaah Xasan ayaa beeniyay in saldhigga la tixgelinayo waxaana ay Pentagon-ku sheegeen inaanay ka helin dawladda wax codsi ah oo ku saabsan in saldhiggaas ay u isticmaalaan goob lagu hayo dadka soo galootiga ah. Ruushka iyo Ukraine ayaa axaddii waxaa la ku soo warramayaa inay soo saareen sheegashooyin kala duwan oo ku aadan gacan ku haynta magaalada Bakhmut qayb ka mid ah. Moscow waxay sheegtay in ciidamadeeda ay qabsadeen 2 xaafadood oo ku kala yaala galbeedka magaalada kuna dhow markaasi magaalada, waxaana ay sheegeen in aanay markaas ay xoojin doonaan dagaaladooda iyo qabsashada dhulkan cusub. Ruushka oo ku duulay Ukraine 14 bilood ka hor ayaa u arkay qabsashada Bakhmut inay tahay waddo loo marayo guusha dagaalka iyo qabsashada goobo horle. Si kastaba, Colonel dhinaca Ukraine ah oo lagu magacaabo General Alexander Sereski ayaa isna sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa telegramka iyo sawiraba in ciidamadiisa ay ku sugan yihiin jiida hore ee Bakhmut, wuxuuna yiri waxaanu u weerarnaa cadowga si lama filaan ah, waxaana aanu ku sii taagnaan doonaa istaraatiijiyaddeenna muhiimka ah. Bishii la soo dhaafay ra-iisul wasaare ku xigeenka Ukraine Irina Fereshchuk ayaa sheegtay in Bakhmut oo ay ku noolaayeen dad ka badan 70,000 oo qof ka hor dagaalka ay hadda ku nool yihiin wax ka yar 4,000 oo rayid ah oo ay ku jiraan 38 caruur ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegay in kuwa weli ahali ku sii haray magaalada Bakhmut ay gelayaan dhufaysyo dhulka hoostiisa ah. Halkaad nagala socotaana dhigistiyaal waa VOA Washington. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxaa wali ku soo qulqulaya dadka laga soo daadgureynayo magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi. Waxaana xalay ilaa iyo maanta soo gaaraya Djibouti 2 qaybood ee ugu horreysay arday u dhashay dalka Djibouti oo wax ka baranayay dalka Suudaan iyo waliba dad ka soo jeeda Yurub ee ku sugnaa caasimadda Khartoum. Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Labadii raac ee u horreeyay ardayda reer Djibouti ee wax ka baranaya dalka Suudaan oo kala ah qaybta koowaad oo ka kooban 58 arday iyo qaybta labaad oo ka kooban 39 arday ayaa soo gaadhay xalay ilaa maanta garoonka diyaaradaha Xumbuul ee magaalada Djibouti. Danjiraha Djibouti u fadhiya dalka Suudaan Ciise Khayre Roble oo wehelinayay raacii u horreeyay ee ardayda ayaa tilmaamay xaaladda ay ku soo baxeen.
Ilaahay waana mahadnaqaynaa nagu soo celiyay waddankeenii, annagoo caafimaad qabna dhammaan dadkii reer Djibouti ku noolaa Suudaan oo xaalad aad u baahan ay ka taagnayd meeshaas ilaahay noo fujeeyeen aan dariiq soo marno oo soo noqono wadankeenii ilaahay baan maqlay ee gudaan dalka Djibouti sidoo kale tiin Suudaan ay ku badnaan jireen laakiin koronaya ka dib way ka yaraadeen ilaa wax ku dhow 400 ba joogtay Suudaan oo kala ah arday u badnaan askar ba joogta shaqala safarta jooga iyo samiyoodi dadka Suudaanta oo dad wanaagsan oo soo dhaweynta inta ku soo jirta jidka waxaan ku raadayaa hata cuntana la garab joogay oo biyana la garab joogay oo la soo dhaweynayay ilaahay ka raaxo rajaynaa oo aan u soo celiyo nabadgelyadoodii oo qolobtooda soo waafajiyo dawladda Djibouti oo madaxweynuhu hormuud ka yahay wasiirka arrimaha dunida oo kalkaaliye ka yahay way ka shaqeynaysaa Suudaan sidii nabad loogu soo celin lahaa iyadoo kaashanaysa ururka IGAD ururka African Union-ka ama ururka Midowga Afrika iyo munaadamada ka dhan oo ka shaqeynaya adduunka ka shaqeynaya sidii dib loogu soo celin lahaa nabadgelyada Suudaan wadan wanaagsan oo saxiibna hayaan iyo isagana Ilaahay baan baryaynaa inuu nabad ku soo celiyo
mid ka mid ah ardayda reer Djibouti ee wax ka baranaya dalka Suudaan ayaa ka waramay dareenkiisa
waxaan ka mid ahay ardayda ee Khartoum wax ka baranaysay magacay waa Maxamed Faaruq Cabse waxaan horta mahadnaq u direynaa ugu mahadnaqayna horta Ilaahay nabadii naga soo saaray dawladdeenu gacan fidin badan bay noo qabatay markii aan ka soo baxnay Khartoum ilaa markii aan imanaynay maxaa haydana matama ka soo baxnay ilaa aan Addis Ababa imanaynay meel kastoon marayna way naga warhaysay hotel bay noo fidinaysay cuntadeena cabitaankeena wax kasta wax habeerata ay naga hagratay ma jirto
dhinac kale dad badan oo reer galbeeda gaar ahaan reer Yurub oo dowladahoodu way ka soo daadgureeyeen dalka Suudaan ayaa ku soo qulqulaya magaalada Djibouti wasiirka gaashaandhigga dalka Greega Nikolaos Panagiotopoulos oo ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Djibouti dadka Greega ee laga soo daadgureeyay dalka Suudaan ayaa uga mahadceliyay xukuumadda Djibouti dadaalka ay ku taageertay hawlahan gurmadka
many thanks to the Djiboutian government for their remarkable support and effort
aad ayaan uga mahadcelinayaa xukuumadda Djibouti dadaalka ay ku taageertay hawlaheena gurmadka aan ku soo daadgureynayna dadkeena iyadoo ay talaabadaasi tahay mid kaalinta hore kaga jirta arrimaha samafalka iyo gargaarka aadanaha xukuumadda iyo baarlamaanka dalka Greego si weyn ayay u soo dhaweynayaan dadaalka Djibouti waxaan mar labaad u soo jeedinayaa mahadcelin xukuumadda Djibouti anigoo leh mahadsan Djibouti
express our thanks to the government thank you Djibouti
sidoo kale dadiraha midowga Yurub oo fadhiyay Djibouti Sylvie Tabes ayaa uga mahadcelisay Djibouti dadaalka ay ku taageertay hawlaha gurmadka lagu soo daadgureeyay dad badan oo u dhashay wadamada midowga Yurub
c'est vraiment remercier les autorités djiboutiennes qui ont permis que tout cela se déroule dans les meilleures conditions possibles
waxaan runtii u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta reer Djibouti oo gacan xoog leh ka geystay sidii hawlahan daadgureyntu ay ugu suure galaan sida ugu wanaagsan haddii Djibouti aanay uga qayb qaadan hawlahan sidan firfircoon ay uga qayb gashay hawlahan dabcan uma hir galeen sidan wanaagsan ay u socdaan maanta mas'uuliyiinta reer Djibouti waxay bixiyeen dhammaan ruqsadihii loo baahnaa iyagoo aad u fududeeyay isku dubaridka hawlaha waxaan u soo gudbinayaa Djibouti mahadnaqa guddoomiyaha midowga Yurub oo khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Djibouti isagoo uga mahadcelinaya dadaalka Djibouti ay ku taageertay hawlahan daadgureynta dadka u dhashay midowga Yurub ee ku sugnaa xaaladda adag dalka Suudaan dhexdiisa
tous ces citoyens européens qui vivaient une situation très difficile au Soudan
Ramadan Moussa Chama VOA Djibouti
dhinac kalena waxa magaalada Muqdisho maanta gaaray arday iyo dad kale oo ku sugnaa dalka Suudaan kuwaas oo ay soo barakiciyeen dagaalada halkaas ka soconaya dadkan oo maanta laga dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar
qaybtii ugu horeysay muwaadiniinta la soo daadgureeyay oo gaaraya 18 ruux ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kuwaas oo laga soo qaaday magaalada Buluuj ee xuduudda Suudaan ee la wadaagto Koonfurta Suudaan kadib markii ay ka soo baxeen dhanka magaalada Khartoum qusimaha xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Danjira Cabdiraxmaan Nuur Dinaari oo garoonka ku soo dhaweeyay muwaadiniinta ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in dadkan ay diyaarad qaas ah oo ay leedahay dawladda Kenya ka soo qaaday waddanka Koonfurta Suudaan isagoo u mahadceliyay dawladda Kenya
waxaan joognaa garoonka caalamiga ee Aadan Cabdul Cusmaan Aadan Cadde waxaan ku soo dhaweeynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo 18 qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada Baluuj ee waddanka Koonfurta Suudaan iyagoo ka soo baxay markii hore qartum soo gaaray meeshaasi ama xuduuda magaaladaasi buluuj la yiraahdo waxaan rabaa wax soo qaaday diyaarad ay leedahay ciidamada Kenya oo muwaadiniin Kenya ka qaaday waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dawladda Soomaaliyeed inaan u mahadceliyo dawladda Kenya gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka gaashaandhigga mudane Aadan Barre Ducaale oo qayb weyn ka qaatay waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo arintan walwal badan ka qabay isla markaasina si toos ah ula socda isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mudane Abshir Cumar Jaamac Huruse oo isagoo xanuunsan ka shaqeynaya arintan waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa in uu dadkaasi iyagoo bad qaba ay dalkooda ku soo laabteen waxaana sidoo kale hadda ay dawladdu aad culays u saaraysaa inta dadkaasi sidii loo samato bixin lahaa oo ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arintan uga shaqeynayso oo ay u xilsaartay diblomaasiyiin dadka maanta yimid ee dhalinyarada u badanna waxaa xagga ka soo sagootiyey oo diyaaradahaasi soo saaray safiirkeena koonfurta Suudaan ambassador Amey iyo consular Maxamed Cali sidaasoo kale waxay ka shaqeynayaan diblomaasiyiinteena xuduudaha kala duwan ee Suudaan iyo Itoobiya iyo dhinacan kale ee Suudaan iyo South Sudan intaba ay ka shaqeynayaan iyagoo waliba haddana ka shaqeynaya safaaradda aan ku leenahay Suudaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadkiina aad u adeegteen
Danjire Dinaari ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay wali ku howlan tahay sidii dalka dib loogu soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed ay saameynta ku yeesheen colaadda ka taagan dalka Suudaan si loo samato bixiyo wuxuu dhinaca kale baaq u diray muwaadiniinta wali ku go'doonsan dalka Suudaan
sidaasoo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto in dadka Soomaalidu ay iyaga isku talagalaan oo iyagu ay isu gargaaraan oo iyagu ay iskaashadaan oo iyagu ay wax isu qabtaan waxaan ku baaqayaa dawladdu way dadaashay qaybtii kaga aadanayna way qabatay waxaan rabaa dadkeenu inay fahmaan shaqooyinkan iskama imaanin dadaal ay wasaaradda arrimaha dibadda ku bixisay isagoo uu hoggaaminayo wasiir Huruse oo xiriir joogta asaga iyo wasiir Cali Balcad intuba ay xiriir joogta la sameynayeen dalalka kale oo Itoobiya ay ka mid tahay Suudaan ay ka mid tahay koonfurta Suudaan ay ka mid tahay dal walba waxaa laga baryay in dadka Soomaalida la soo dhaweeyo in dadka Soomaalida loo fuuqay shaqadana wali waa socota shaqadu waa bilow laakiin waxaan ummada Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Suudaan u ballan qaadaynaa ku nool Suudaan aan u ballan qaadaynaa in dawladdu aanay waxba kala hagrani oo ay taageeri doonto samata bixinta dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaanan rajaynaa inay dareemaan dadku dawlad la'aan inaanu bini aadamku aanu jiri karin dawladoodana ay ku mahadsan tahay oo ay uga magacisiyaan uga mahadceliyaan dadaalka ay muujinayso dawladda waxyaabaha yaryarka ee jira oo ay ka mid tahay in aanay duruufo adag ay jiraan oo ay ka mid tahay xadadka in ay ka jiraan dad fara badan haddana waa loo gurmana ilaa shalay ilaa xalay waxaa laga shaqeynaya in dadka aan haysan dokumentiga ee ka soo baxay Khartoum in loo fuudeeyo waxaa meesha tagay kusimihii safiirka oo ka shaqeynaya waxaa saaka gelaya safiirka sidaasay isu daba socdaan diblomaasiyiinta amarkaasina waxaa bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee wasaaradda mudane Abshir Huruse sidaasoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo asagana habeen iyo maalin ka warhaya mar walbana tilmaamo ka bixinaya waa u mahadcelinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed waa u mahadcelinaynaa waxaana rajaynaynaa in dadku ay si nabad ah dalkooda dib ugu soo noqdaan iyadoo ay munaasabadaasi iyo fursadaasi maalinteeda aan u dabaaldegi doono
si kastoo ay tahay tallaabada ee go'aanka dowladda maanta dalka dib ugu soo celisay qaybtii ugu horeysay ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa imaanaysa iyadoo inta badan dalalka caalamka ay dadkooda ka daadgureeyeen colaadda ka taagan dalka Suudaan isla markaana uu mar kale xalay uu dib u qarxay dagaalka Suudaan inkastoo ay xabad joojin ku dhawaaqeen dhinacyada dagaalamaya halka ergeyga qaramada midoobay uu sheegay in xabad joojinta qayb ahaan dhaqan gashay Seynaba Abuukar VOA Muqdisho
dhinaca kalena waxaan kala adeyn halka uu ku sugan yahay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir kadib markii weerar lagu qaaday xabsigii uu ku xirnaa iyadoo mid ka mid ah dhinacyada dagaalamayna uu sheegay in la geeyay oo lagu haya hadda meel ammaan ah halka dhinaca kalena uu sheegay in la sii daayay waa tan warbixin ee wakaaladda wararka ee AP ka qortay arrintaasi Al-Bashir ayaa soo xukumaya Suudaan 30 sano inkastoo ay dagaalo iyo cunqabateen soo mareen muddadii uu xukunka hayay waxaana markii dambe xilka laga tuuray kacdoon dadweyne sanadkii 2019 waxay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay ku doonaysaa xasuuq iyo dambiye kale oo uu galay intii lagu jiray colaadda gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan sanadadii 2000 isaga iyo madax hore oo lagu eedeeyay gaboodfalla ayaa 4 sano ee u dambeeyay ku xirnaa xabsiga Kober ee magaalada Khartoum iyadoo mas'uuliyiintu ay diideen codsigii maxkamadda ICC ee ahaa in lagu soo wareejiyo militariga Suudaan iyo xogaga taageerada degdegga ah oo si wada jir ah xukunka uga xayuubiya Al-Bashir intii lagu jiray mudaaharaadyo ballaaran ayaa hadda ku dagaalamaya caasimadda dagaalka ayaa xabsiga gaaray dhamaadkii 7-aadkan iyadoo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan sidii ay wax u dhaceen saraakiisha militariga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in Al-Bashir iyo sidoo kale Cabdiraxiim Maxamed Xuseen iyo Axmed Haaruun oo xilal sare oo dhanka amniga ah soo qabtay xilligii qalalaasiyaha Darfur loo raray xarun caafimaad oo ay militarigu maamulaan oo ku taala Khartoum iyadoo si weyn loo ilaalinayo amnigooda saraakiishan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo iyada oo aan la ogolayn inay warbaahinta la hadlaan ciidamada ayaa markii dambe ku eedeeyay kooxda RSF in ay soo xirteen dariiska ciidamada isla markaana ay weerareen xabsiga iyagoo sheegay in ay sii daayeen maxaabiis isla markaana ay bililaqaysteen xabsiga kooxda RSF ee uu hoggaamiyo General Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay wuxuuna ku doodayaa in militarigu si xoog ah ay uga guureen xarunta taasoo qayb ka ah qorshe lagu soo celinayo Al-Bashir dhanka kalena warbaahinta gudaha ayaa baahisay cod la sheegay in uu Haaruun ka soo yeeray kaasoo ku sheegay ama uu ku sheegay in isaga iyo mas'uuliyiinta kalaba looga tagay xabsiga oo ay ilaalinayeen ciidamo tiro yar kadibna loo ogolaaday inay si xor ah uga baxaan xabsiga waxa uu sheegay in sababta ay uga baxeen xabsiga ay ku jireen sababo la xiriira dagaalka iyo cunala'aan iyo biyo-la'aan xabsiga ka jiray ma uusan soo hadal qaadin Al-Bashir mana sheegin halka uu ku sugan yahay isaga iyo mas'uuliyiinta kalaba qareenka Al-Bashir kama uusan jawaabin telefoon ama fariin arrintan wax laga weydiinayay Burhaan iyo saraakiil sarsare oo kale ayaa ka soo hoos shaqeeyay Al-Bashir xilligii uu talada hayay waxaana dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ay sheegayaan in dawladdii Islaamiyiinta ee muddada dalkaasi ka tilinaysa ay weli jirto isna haysato. Dagaalo ayaa waxaa kale uu soo noqday howlgeliyaha daacadda u ahaa Al-Bashir isaga oo gacan ka geystay xakamaynta fallaagada Darfur iyo gobollo kale. Militariga iyo RSF-ta labaduba waxay isku dayeen inay isu muujiyaan inay isbahaysi la yihiin dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadoonka ee dalkaasi oo isku dayaya inay dib u soo celiyaan u guritaanka xukunka rayidka ah laakiin labadooduba waxay leeyihiin taariikh dheer oo arxan darro ah oo ay ku soo hayeen dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo mudaaharaadayaasha waxayna isku bahaysteen inay xukunka ka tuuraan hoggaamiyaasha rayidka ahaa iyagoo inqilaabay wax ka yar 2 sano ka hor warbixintii wakaaladda wararka ee AP halkaad kala socotaana waa VOA Washington Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa dib uga laabtay hadal uu jeediyay talaadadii oo ahaa in uu dalkiisa ka saarayo maxkamadda caalamiga ee dambiyada ee ICC taasi oo soo saartay amar lagu xirayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin Ramaphosa ayaa haatan sheegay in hadalkaasi si qaldan uu uga soo baxay warbixin ay qortay Kate Barlett waxa inoo haysaa Sahra Cabdi Axmed
Xafiiska madaxweyne Ramaphosa ayaa goor dambe oo talaadada waxa ay dib uga laabtay shalayto hadalkii uu ka jeediyay horaantii maalintaas qudbad uu ka hadlay asaga oo sheegay in uu si qaldan u hadlay markii uu sheegay in xisbigiisa talada haya ee dalka Koonfur Afrika ANC uu ka bixi doono محكمه الدنبيده العالميه اه AICC هذا المدحوينها كونفر افريكا ايا waxaa u dhaliyay muran ayadoo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo ay doonayso maxkamada ICC da ee dambiyada dagaalka ee arinta Ukraine aawadeed ay ku casuumeen shir madaxeedkooda agosto ka dhici doono konfur afrika maadaama ay saxiixayaasha heshiiska Roma lagu aasaasay ICC ee Pretoria kamid ahayd waxaa looga baahan yahay inay xirto Putin hadii uu cag soo dhigo meel kamid ah ciidda Koonfur Afrika balse saacado yar kadib markii Ramaphosa uu ku dhawaaqay in xisbigiisa talada haya ee ANC uu ka baxayo maxkamada caalamiga ah ee Hague ayaa afayeenka dalkaasi Koonfur Afrika Vincent Magwaya waxa uu sheegay in hadalkiisa madaxweynaha uu ahaa mid qaldan Koonfur Afrika ayaa wali kamid ah saxiixayaasha ICC da iyada oo la raacayo qaraarkii 2015 ee shirweynaha qaran ee ANC da oo loo qabtay bishii December 2022 si loo baabiyo go'aanadii hore ee looga baxay ICC da ayuu yiri Magwaya ayaa waxa uu sheegay in saxiixtankiisan uu daba socdo qalad lagu sameeyay jir warbaahineedkii ANC ee ku qabatay Koonfur Afrika iyo sidoo kale to arinta ICC kaasi oo uu sheegay in madaxweynahooda uu si murugo leh isla markaasina uu aad uga xumaaday uu u qaatay qaladkiisii loona cadeeyay Ramaphosa madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in muddo aad u dheerba laga dareemayo xisbigiisa talada haya in maxkamadan ay si aan cadaalad ahayn ula dhaqanto wadamada qaarkood
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasina la socodsiinaya halka aad kala socotaana waa VOA Washington.
Salkiyo abarti sahayri mabega
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington qodobada dhigaysan doontaana dhigaystayaal waxaa kamid ah warar ku saabsan fatahaad ka dhacday Jubaland xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka codsaday kooxaha dagaalamaya ee generaalada ay kala hoggaamiyaan dalka Suudaan iskaga soo horjeeda inay si degdeg ah u joojiyaan xabada waxa uuna sheegay in ay degdeg tahay joojinta xabadaasi ka hor inta aysan isku bedelin dagaal daba dheeraad ah. Colaadda laguma xalin kara ayuu yiri madasha dagaalka la iskaga hor imanayo ee ay yaalaan meydadka dadka reer Suudaan. Guterres ayaa sheegay shirkii mar uu ka qayb galay shirkii fidnimadii talaadada golaha amaanka uu kaga arrinsanayo arrimaha Suudaan wuxuu sheegay in dhinacyadu ay ixtiraamaan xabad joojintii 42 saacadood ahayd ee Mareykanka uu hormuudku ahaa ee laga gaaray colaadda Suudaan Ruushka iyo Ukraine waxay siyaabo kala duwan uga hadleen sheegashooyin ku aadan magaalada Bakhmut Moscow waxay sheegtay in ciidamadeedu ay qabsadeen laba xaafadood oo ku yaala galbeedka magaalada Bakhmut laakiin ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah Ruushka oo ku duulay dalka Ukraine 14 bilood ka hor ayaa u arka qabsashada Bakhmut inay tahay wado loo marayo guusha dagaalka iyo gacan ku haynta goob hor leh si kastaba ha ahaatee Colonel dhinaca Ukraine oo lagu magacaabo General Alexander Seriski ayaa soo dhigay bogga fariimaha la isugu diray ee Telegramka sawir muujinaya isaga iyo ciidamadiisa oo ku sugan jiida hore ee dagaalka wuxuuna sheegay in ay ku sugan yihiin magaalada Bakhmut halkaad naga socotaana waa VOA Washington waxaa fatahaad laga soo sheegayaa deegaano dhulbeereedo oo ku yaala nawaaxiga degmada Jamaame ee Jubaland fatahaadan ayaa waxa ay timid ama ay ka timid wabiga Juba waxayna imanaysaa xilli ay beeraleydu isku diyaarinayaan inay ka faa'iideystaan roobabka da'aya wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixinta noo soo diray
Fatahaadan wabiga Juba uu ka geystay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaanka Buulguduud ilaa degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo beerihii ugu badnaa iyo wabiga Juba ku soo fatahay iyadoo roob xoogan ay ka da'ayaan deegaanadaasi dadka beeraleyda u diyaar garoobayay tacabka beeraha ayaa misna waxaa ku dhuftay daadad xoogan oo ka yimid dhanka wabiga oo waydii dambe roob xoogan ay ka da'ayeen deegaano badan oo gobolka tirsan iyadoo dhulbeereedkii ugu badnaa ay wabiga ku soo fatahay si xog badan aynu uga helno dhibaatada ka taagan ee wabiga Juba uu ka geystay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan nawaaxiga degmada Jamaame ayaa waxa arrimahaasi VOA uga waramay Yaxye Maxamed Abshir oo ah gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ee gacanta maamulka Jubaland uu ku hayo
Soomaali markii la fiiriyo xilina abaaraha ayaa ka socda oo aad dadka saameyn ku reeba xilliga markii roobku imaadeena roobka ayaa asagana saameyn farabadan ku yeesha sala socotid intuu roobku ku di'in deegaanka oo wadanku abaar uu ka jiray oo dadkii abaar baana aad u hayeen waxa ku imaaday biyo ka imaaday ilaa Itoobiya iyo Soomaaliya ka kala soo maray biyihii waxay sameeyeen fatahaad aad u farabadan beero lama xisaabi karo hektar iyo meel kale midna lama xisaabi karo oo hadda lama dhigi karo hektar intaas iyo waxbaalkii waa wadamo aad u farabadan waay wabiga oo meelo badan soo mara ilaa iyo Koban Araare ilaa iyo Jimay Sanguuni waxa soo dhumbu soo baabiyay magaalooyinkii xataa dhulku la sameeyay hal guri ah oo ka dhisan malaha baarka wuu soo galay meel badan buu ka soo galay xerada ciidanka afka biyo ku hayaan magaalada guri badan buu ka dumiyay oo geeskaas uu ka soo galay beero hadda waa laga tagay dadkii naftiisii baa hadda qatar ku jirta
marka dadka beeraleyda ah se u saameysay fatahaadan iyo roobka xoogan ee ka jira deegaanadaas
dadka beeraleyda aad bay u saameysay beerihii dhan bay ka baabisay walaal hadda shalay waxaan la darhaad waxaan arkay nin beertii mooska asagu u yaala oo wuliba jarayo marka uu bislaaday moos ku jirayo waa hadana waa chance uu ku jirto oo ninka soo jiraya oo hal dollar gudeeda kaga soo bixinayo waa beerti markaana jarmada ku
socotiyaa ka buuxa
markaa biya ka buuxa gaari oo ma dhawaan karo marka lugbu wuxuu ku tagaya hal dollar oo utunka ku soo qaadaya gacankiiba iyo hal dollar ku soo qaadaya marka biyuhu aad bay u sameeyeen singleer dhamaan way baabiyeen
gudoomiyaha deegaanka Buulagudud Maxamed Dheere Axmed Faarax ayaa dhankiisa sheegay in dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ilaa deegaanka Buulagudud ay fatahaad xoogan oo ku dhuftay wabiga Juba isla mar ahaantaana dadku ay ka soo kabanayeen abaarihii xoogan ee gobolku dhuftay misna ay u dabamareen fatahaad xoogan oo dadka ka baabaysay dalagyadii beeraha
wadankan xaaladaha ka jira waxa weeye wabigu uu soo fatahay beero badan oo beerihii hadda dadku ay waxoogaa niyada siinayeen oo ay lahaayeen waad mataqaanaa waad ka nafaasaysaan baahidii iyo adigana waad ka raysanaysaan biyaha galay badankoodii dhulka hadda dhul aad baaxad leh oo baaxad weyn leh ee biyihii hadda galeen soo sisintii yaanyadii kileydii maxaan ku dhahaa digirtii ay ku taagan tahay beeraha qaarna waxba lagala soo baxay qaarna waxba lagalama soo baxay waxayna u badan yihiin intaan waxba lagala soo baxay
waa gar
yaas hadda weli way socdaan oo way ku socdaan beeraha way ku socdaan intii waxa la wada xidnagu maayna sabaynagu wada nagama goynin magaalana ma gelin laakiin dhul beereedkii
oo
dhan bay baabi
waay dhul beereedkii le'eg ayay wabigu ku fatahay ama roobkii daad ka dhashay ay ku fatahay
uu ballaaray dhul aad u ballaaran wey kumaankun baa la dhihi karaa hektar dhulka isaga ah oo dhul adiga dheer ahaan markaada la yidhaahdo ilaa adigu 15 kilomitr ugu yaraan oo biyihii hore ka baxeen
dadka ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ee beeraleyda ahi oo u diyaar garoobayay in ay beertaan beerahooda ayaa haatan waxaa ku dhuftay fatahaad xoogan oo ka timid wabiga Juba iyadoona tani ay si weyn u saameysay marka loo eego dadka oo la daala dhacayay diifta abaarihii xoogganaa ee gobolku dhuftay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka Bay waxay sheegayaan in roobab xoogan oo ka da'ay halkaasi ay saameyn ku yeesheen isku socodka gaadiidka ee wadada isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba magaalada Buurhakaba ayaa la sheegayaa in ay ku xayiran yihiin gaadiid badan oo badeecad sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh
in ka badan 10 gaadiidka badeecooyinka ayaa ku xayiran duleedka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay kadib markii wadooyinka ay isticmaalayeen ay gooyeen biyaha roobka gaadiidka xayiran ayaa badeecooyin kala duwan waxay u sideen magaalada Baydhabo iyo gobolada Bukool iyo Gedo sida ay sheegeen gaadiidleyda isticmaala wadadaasi ganacsatada ayaa xusay inay dhibaato ku qabaan burburka wadooyinka maadaama ay sheegeen xilliyada roobka inay adag tahay gaadiidka xamuulka si caadi ah inay u maraan wadada Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan oo ka mid ah shacabka degmada Buurhakaba ayaa sheegay gaadiidka badeecooyinka inay dhibaato ku qabaan isticmaalka wadada isku xirta Baydhabo iyo Buurhakaba isagoo intaasi ku daray in saaka wadadaasi ay ku rugmatay booyad sida shidaal
gaadiidka dhibaatooyinka wadada oo burbursan oo macnaha eesan rataas oo gurus oo macnaha meelada ay suubiino si loo qodaay baawso ka dhahan la qodaay eed oo weynadeeno haddii macnaha jiif dhiyo hasta buruqlo magdeeno eesan rataas oo ka fay marka baawrtii iyona meelada ay tanki sumorkii oo qadeen wal katiijaysan hasaarahan oleeskii mar kor lacmin madaxdeeo deeqe ajaayigi oo lukshaaar kaawada lukshmi hataa bartay aqlileeda barbaraa manjir buid oo shidaal wad ek badoontii furqad dam biyada doomi buidii shidaalkii meela ka diiday si shidaal ay kadiray nafti ahayd marka nafsadii dam batay meela raayis meela barbaraam ka fasiyay insha allah meela raayis wana in la xaliyo dadkaasi oo la soo bixin iska dayahay wiili socodka socda maaska si la xaliyo oo lagu haysanyo
gudoomiyaha degmada Buurhakaba ee gobolka Bay Cabdi oo Maxamed oo aan khadka telefoonka degmada Buurhakaba kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan dadaalo lagu dayactirayo wadada Buurhakaba maadaama gaadiidka waaweyn ee badeecooyinka wada ay dhibaato xoogan ku qabaan xilliyada roobka.
Buurhakaba
waxaa soconaya dadaalo ay wadaan gudiga gaadiidka taasi oo lagu dayactirayo wadada isku xirta Buurakab iyo Baydhabo, waxaana weli gobolka Bay ka da'aya roobka xilliga guga. Roobka ayaa da'ayay tan iyo horaanta bishan Abriil, waxaana biyaha ay gooyeen wadada halbowlaha isku xirta magaalooyinka Buurakab iyo Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden ayaa sheegtay talaadadii in shan diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka waddankooda ay ka saareen kadib markii la ogaaday in ay ku kaceen howlo ka hor imanaya shaqadooda diblomaasiyadeed. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay si dhab ah u qaadatay qatarta amniga ee kaga iman karta arrintaasi. Warbixinada ay sirdoonka Ruushka ka ururinayaan gaar ahaan dalkooda. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii uu Ruushku ku qaaday Ukraine, waddamada reer galbeedka iyo Moscow ayaa dhinacba dalalkooda ka saarayeen diblomaasiyiin. Jamalka ayaa iminka ka horeeyay Sweden, Moscow kama ay hadal arrinka Sweden. Warbixin haddaba ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, Sweden ayaa ka dalbatay shan qof oo ka shaqeeya safaaradda Ruushku dalkooda ku leeyahay in waddanka ay ka baxaan kadib markii ay ku kaceen falal ka hor imanaya heshiiska diblomaasiyadda ee fiyaana sida ay Sweden sheegtay. Wasaaradda ayaa diiday inay faahfaahin ka bixiso falalkaasi, laakiin waxa ay sheegtay in Ruushku si joogto ah sir ugu ururiyo Sweden. Duulaanka Ruushka ee Ukraine kadib waddamada Yurub gaar ahaana dalalka Sweden iyo Finland, xaalad diblomaasi ayaa ka dhex aloosnayd. Labadaasi dal ayaa dalbaday inay ku biiraan xulifada NATO warwar ay ka qabaan Ruushka awgii. Sweden ilaa iyo iminka waa ay sugaysaa halka dalka Finland uu ku biiray xulifada NATO. Faahfaahin dheeraad ah ayaan haddaba weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafid oo ragga shanta ah ee ka tirsan diblomaasiyiinta Ruushka ee Sweden eriday ee lama sheegin xiriirka ay ka hayeen markaasi safaaradda, balse waxay ka mid ahay shaqada weynaha safaaradda Ruushku ku leeyahay magaalada Stockholm ee markaasi caasimadda Sweden. Waxaana mar wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden oo arrimahaas ka hadlayay uu ka gaabsaday inuu sheego xilalka ay ka hayeen markaasi safaaradda, isagoo markaasi kusoo gaabiyay hadalkiisa in raggan ay ku eedaysan yihiin in ay ka baxeen xayndaabkii siyaasadda ama diblomaasiyadda ee heshiiska loo yaqaano Vienna Convention, oo ah in safaaraduhu markaasi aanay faragelin karin arrimaha gudaha iyo weliba howlo la xiriira basaasnimo iyo waxyaabo noocaas ah. Haatanna waxaa muuqata in Sweden ay aad uga feejigan tahay Ruushka iyo arrimaha la xiriira sirdoonadiisa.
Intee ayuu walaaca Sweden gaarsiisan yahay? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid. Sweden walaac weyn waxay sanadihii dambeeyay ka qabtay diblomaasiyiinta Ruushka ee ka shaqeeya marka safaaradda Ruushku ku leeyahay Sweden. Dabagalo ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in diblomaasiyiintaasi ay faraha kula jiraan ficilo ka baxsan arrimihii siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee waddankan u joogeen, kuwaasoo marar badan Sweden ay uga shakiday in arrimo la xiriira basaasnimo ay markaasi ka sameynayeen hay-adaha kala duwan ee dalkan Sweden. Waxaana xusuud mudan inay hore u jirtay in laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska hore uga tirsanaan jiray Sweden, asal ahaana markaasi Ruushka xidhiir la lahaa, in dhowaan lagu xukumay dib la xidhiidha inay Ruushka u gudbiyeen xog iyo macluumaad Sweden ay leedahay. Wasiirka arrimaha dibadda oo arrintan ka hadlay waxa uu sheegay in shantan diblomaasi ee hadda ay musaafiriyeen ay ku caddahay amaba ay ogaatay dowladdu in ay faraha kula jireen ficilo ka baxsan arrimahooda shaqada ee diblomaasiyadda, taasina ay keentay markaasi inay yariyaan. Mana aha markii ugu horreysay markaas Sweden ay diblomaasiyiin noocan oo kale ah ay dalkeeda ka yarido Raashiyaana هرای ایسیدان اخرا و دعضی لودی هونی تطویه توان که ایسیدان اخرا دعضی مرکا و حالا رنکرا ولا عیسویدان که قبطا دولمانسیین تا روشکا و مید مدوین که گودن بیه بیسی سو تریه یادو حلگن ای حالت گاروسی چرتوا دگال که یکرین و ایسویدان ای کمیتای و دمود هرمود کوا این عاون تا لعاون یکرین سیدی مرکا سی ای دولان که روشکا سی اتفاعی لی
bilowgi bishan norway waxay wadan ka ida ka saartay 15 sarkaal oo ka tirsanaa saraakiisha safaaradda ruushka ee norway dadkaas ayay oslo ku sheegtay inay ahaayeen saraakiil sirdoon ah oo iska dhigay diblomaasiyiin wadamada holland faransiiska iyo belgium ka haya iyaguna wadamadooda ka saaray saraakiil diblomaasiyiin ah oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen basaasiin abdi xafid abdul ismaeel fiowe london
kadna gala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho nooga soo diray
dhawaan waxa qayb ka mid ah gobolada dalka ka bilowday wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al shabaab iyadoo horena loo soo gabagabeeyay wajigi koowaad ee howlgalka haddaba waxay ku kala duwan yihiin wajigii hore ee dagaalka iyo kan labaad ee iminka bilowday waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdirasaaq Jindi
asagaasi waxaanu arkaa dagaalka wajigiisa koowaad iyo wajigiisa labaad inaanay wax isbeddel ha jirin bilcaksi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wajigiisa koowaad in hadda la saxayo laakiin dagaalku waa cusub yahay wajiga labaad hadda dagaalka sida loo galay saad loo socoto waa cusub yahay muddo yar buu socdaa way khaladaadu subax waa arki doona laakiin hadaan waxaan arkaa inay habayarta wax dhiba ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay meelo badan guulo badan laga gaaray dagaalka sidii wajigiisa labaad hadda loo soo galay marka saasaan u arkaa wax dhibana ma jiraan insha Allah khayran rajaynina
Xaye Axmed
bismillaahir rahmaanir rahiim wari Xasan Kaafi iyo VOA iyo Xilibaan Cabdirasaaq waa salaamay iyo dhageystayaashaba salaam bacdi anay waxaan aaminsanahay wajiga labaad iyo wajigi koowaad farq weyn u dhaxeeya waa run waa jiraa waa bilowday oo waa jiraa oo dagaalku waa jiraa oo ciidamada waa dhimanayaan waa aag badan shaqo ka socota laakiin sidii wajigii hore uu ku socday kuma socdo sababtu sidii wajigii hore uu u yaalay uma yaalo wajigii hore isku tashi shacabka deegaanka iyo dawladda kale ah ayuu ahaa hadda laakiin wajiga labaad waxaa la sheegay in ciidamada wadamada safka hore ka socda ay ka qayb gali doonaan welina sidaan ka la socano ma ay soo xadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama ka, yaani kama faltamin oo aagii jiidihii iyo deegaanada ay ka hawlgali lahaayeen weli qaybahooda ma ay qaadan dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu hadda hal jiho ayuu xogaa ka socdaa jaadan dhinacan oo galgaduud oo shabeelaha dhex soo xigta umbu ka socdaa jahooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta farq weyna marka u dhaxeeya
Cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed adiga maxaad ku cadeynaysaa in wajiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyay
saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Mahsin waana salaamaya Xasan Kaafi oo dagaalkan waxaa horta saldhig u ah oo asal u ahaa wajigiisii koowaad deegaanka dadka ciidamada deegaankaas asal u ahaa saldhigna uu ahaa haddana waa ku sii darsantay oo horta dadka hadaanay ahayn asalka ahaa ee deegaanka hadaanay dagaalka ku jirin oo nabadoonadoodii iyo ikhtiyaartoodii waa shalay lagu dilay waad arkayseenay ma taqaanaye degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodii bay nimankii markii soo rogaal celiyeen shacabka ay ku dileen dad nabadoona waad arkayse taas macnaheedu marka waxa waaye wajiga koowaad waxaa horseed u ahaa oo hoggaaminayay dadka deegaanka haddana dadkii baa hoggaaminayo waxaa ku sii darsamay ciidamada loo yaqaano dowladaha dariska ah ama frontline-ka ah baa ku sii darsamay marka oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida Koonfur Galbeed oo kaleenta iyo Jubaland iyo meelo fara badan marka ani waxaan aaminsanahay oo na ku cadeynayaa ayadoo markii horentana ay dadka deegaanka asal u ahayn haddana ay diyaar u yihiin maxayna dadka deegaanka la'aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku hadaanay dadka deegaanka aanay hoggaaminaynin. Inay hoggaaminayaanna waxaa daliil u asad u jeedo nabadoonadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalku ka bilowday lagu laayay. Marka ani waxaan qabaa, waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegay baa dadka deegaanka markii horena hoggaaminayay, haddana dadkii deegaankii ha diyaar u hoggaaminayaan sababaheedana sheegay, balaas ciidamada front line-ta ah oo dagaalkii ku soo biiray. Marka sababahaas aan qabaa inay wax muuqdana way bihiin, bas saasaan rajaynaya. Marka ani sababahaas aan uga dhigaya ma taqaanaye sababaha ay ku kala fiican, weliba kan dardar cusub in la gelinaya.
Axmed, waxaad sheegtay inuu jiro farqi u dhexeeya labada weji ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab, arrintaas maxaad ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda, wejigii hore isku tashi ayuu ahaa ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka Soomaalidu wan isku tashanaysay. Kan laakiin taladii dad oo Soomaalida ka banaanka ah lagu daray, oo xooggii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadiiba waxaa wax ka wadaagaya wadamo kale, welina hadda naqshadoodii ma hayno. Sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas. Horta xaqiiqda marka laga hadlaayo, kii horena wuxuu kale uga bedelan yahay nimankan cadowga ay xoogaa qidadoodii waa bedeleen. Sida aniga aan dareemayo, awal hore dagaalka fool-ka-fool ahaa jiri jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii lagula dagaalamo waa lagu jilcinayay oo waxba lagu gaarsiinayay, laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo ay qidad cusub la yimaadeen inay baneeyaan meeshii la soo wajahaba baneynayaan, markii ciidamadii ay dhulkii la wareegaanna ay gaatin soo samaynayaan. Dhibaatada noocaas oo muuqataana waa jirtaa.
Maxaynu joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdirasaaq.
Xalkani waxaan u arkaa sidoo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Maxamuud marar badan uu ku celceliyey, cadow aanan nimankan shabaabka ahaynna ma qabno, xal aanan ahayn ama khayaar kaleente oon isbarbar dhignana ma jiro. Oo wuxuu yidhi dagaal nimankaas wax loogaga qaada mawey, xal kaleenta ma jiro. Waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro, meel fiicanuna marayaa, guushu waa dhow dahay. Qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdana aniga waxaan qabaa oon aada ugu kalsoonahay, oon aada u saadaalinayaa nimankan waqtigooda inuu gabaabsii yahay. Saaxiibkeena hadda wuxuu caddeeyey oona muuqato meel kastoo loogu tago aynay ama iska cararaan amaba dagaal fool ka fool aanayba waqti dheer ku qaadan. Dagaal soo rogaal celina iyo ku dhufo ka carra waqti badanay soo qaadan kartaa, mushkilad ma leh. Laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agagaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqata, waxaan u arkaa xalka dagaalka lagula jiro in la laban laabo, niyad wanaagna lagu galo, dowladda federaalka ah dowlad goboleedo ku garab istaagaan, dadka shacabkana hadda siday u socdaan oo ay rajo uga qabaan Shabaab in dalkan looga saaro, rajadaas inay ku weynaato oo dagaalku meel kastoo la joogaba shacab iyo xukuumo iyo dowlad goboleed iyo meel kastaba aanan lagu kala harin. Xalka kaasaan u arkaa.
Haye Axmed, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka horta Ilaahay baa haya, laakiin caqliyan waxay ila tahay xalka inuu ku guuleysan karo wejiga labaad, labada weji in mid la wajaho oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiin aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay usoo galaan oo aan waqtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo. Haddii ay muuqato inaysan diyaar ahaynna isku tashigii lagu laabto oo si caadiya lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd Soomaalideena reer miyiga ay ku dhaanin maayo dhagar ay ka roontahay, marka haddii ay dhagar waxooda yihiin oo aysan toos shaqada u gelayn in laga tashto oo si xooga looga tashto isku tashigii hore lagu socdo, waana aaminsanahay haddii isku tashigii hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda. Marka tala ahaan aniga kolley ra'yigan waxa ila tahay inay ku quman tahay dowladdu haddii wadamada saaxiibada hadda ay la tahay oo ay ku tala gashay inay wax galayaan, hadday diyaar yihiinna inay shaqada la caajisina ay dafdaf ku soo galaan, haddii aysan diyaar ahaynna isku tashigii hore lagu laabto. Sidaasaan anigu xalka u arkaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Kaafi Cabdiraxmaan qoysta iyo xubinta dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markana dhinacii heesaha.
shada chayil kiyo Rabha shada nafsayda Qalbi gayu rayon La madodi wahaye Rabha shada chayil kiyo Rabha shada nafsayda Qalbi gayu rayon La madodi wahaye
معانا يشنكرون أحمد السقل وحي قبقبوه هيدي دعد دنيها بأنما إنتان مركة لها ودكو كل مدونة ساعدة حقينا مركة أي تحاي لحدة بركة أروح الموت